Геплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2016 елның 10 марты, хептәнең пенсенбе көне. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Бүгенге программамызда Иранның революцион гвардиясының юл басты юрдың баллистик ракета программасының һеч бер ягдайда һеч вакытта бек эдилмәҗәген әйтте.
Кадр ракеталары демиргалык Ираннак Албарз дарыкларының белентлегеннән атылды дип Исламчы революция гвардия корпусы белән ил төвле тасним хабар урлыгы әйтте.
Уганстанның демиргалыгындагы Балх вилаятының хакимиятләре яравлы топорларга каршы һөҗүмләр башладылар.
Тасвим бәйгесен кия ягамалят ибсар хави, тулачыдан замрырадан.
Türkmenistanın Livav vilayetinin yaşayacağı ödünün işleyen yerinde bir neyen çayveri işgərlərin zəhmət haqlarının verilməyənliğini Azadlıq Radiosuna qurrun verdi.
Ödülən kəvi çay qalınan qam bir ay iki yıldə.
Türkmenistanda iqtisadi çök günlülüğü nəmə qorku deyər.
Bağır qıyınçılıqları hökumət xalqın üstüna tiyədə, xalqı çıxdırıyədə çok qıyınçılıqları.
Şun biz bu və beylik temalarda çekməcək durup geçeriz. Proqramamızın esası bölüğünə başlamadan o zol təyədəliklər ilə tanış olun. Иранның революцион гвардиясының юл басты юрдың баллистик ракета программасының һеч бер ягдайда һеч вакытта бес эдилмәҗәген вада берди. Ул Иранның атмагы таяр ракеталарның бардыгын әйтте. Бригадир генерал Амир Али Хаджизаде революцион гвардия Берләшмәләр Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең Иранның ракета эшләре буенча резолюциясын һеч вакытта кабул итмәс дип 9 мартта дәүләт телевидениясына әйтте. Иранның 8 ва 9 мартта берничә баллистик ракетасын итте. Анлыгыны Иран медиасы хабар берди. Хаджизаденың 9 мартта айтманы бер Иранның Синан кадр ракеталары 2000 километр узаклыктан Исраилгә һөҗүм итмәү өчен дөрөдлүптер. Сенчиләр Иранның ракета Синанның Берләшмәләр Милләтләр Урамасының резолюциясенә һәм Иранның ядро программасын чәкләндереп, юрда каршы халыкара санкцияләрне ятырмак барыды. 2015 елда багышланган халыкара улалашыгына терс келгәнлыгын айдарлар. Орсетте тусак астында сакланмагына ва суд эдилмегине протест билдирип ашлык ыглан эден украиналы пилот Надя Савченко суу ичип башлады. Онун актовчусу Марк Фегинин 10 мартта Twitter сахипасында язмагына ура Савченко Украинанын президенти Петро Порошенконун хаишынан соң суу ичип башлаптыр. Фегинин Идиан Интерфакс агентлигине айтмагына ура Савченко азыктын юзөрүяр. Савченко өзүнүн милитиянчы батальонунун дүзүмүндө орсетчи сепаратистлерге каршы сөйлөшүн вактында 2014 yılın iyun ayında Gündoğur Ukrayna'da uğurlanıp Orsiyete bir kanun getirilenliğine etti. Savchenko Gündoğur Ukrayna'da iki Orsiyetli jurnalistin öldürülmeğine sebep olan o katışığı sağlaştırmakta planlar. Orsiyetin Donetsk Şeker Sudu'nun 9 Mart'ta etmeğine göre Sudu'nun kararı 21 Mart'ta okulup başlanır ve iki günün devamında ilan edilir. Prokurorlar Savchenko'nu 23 yıllık türme tutsaklığına hüküm etmeği soradılar. Ислам дәүләте топорыны голдаян 22 мең адамын атларны, адреслерне, телефон номерларны ва машгала мәгълүматларны үз өчен алган документлар Sky News телевидениесенә гоушыптыр. Sky News бу документларны Ислам дәүләте топорының өңкә агдатының беренлеген, аның булса бу мәгълүматлары экстремист топорның ичерке хопсулык полициясының юл башысыннан оорланлыгын хабар берди. Документларда дөньяның азыннан 51 юрдының раятлары барыда мәгълүмат берилгәнлеге айтылар. Sky News аңтау хакимиятләрне мәгълүматлар барыда хабарлы эденлеген әйтте. Британияның ичәри ва дәшәри эшләр министрлыкларыннан һеч хили комментарий булмады. Журналистләре Горыҗы комитет үз хатабатында Орсиядың хакимиятләренең медиа каршы душманчылыгы бипарх карамагының Чеченстанның голында 6 журналистның яраланмагына етерен һөҗүмә сәбәп булганлыгын әйтте. Гураманың 10 мартта бу Хатаватыны чав этмегенден бір күн өң хүчімчілер, активистлері хем журналистлері алып барьян автобуса хүчім едіп, олары ұрып еншітілер ве автологи отладылар. Журналистлері хөкмеді дегішлі болмады қиынамаларын өңнелма қуэнча комитетін құрамачылыңдағы медиа сапарыны амалашыр ярды. Олар сапарына ғоңшы ингушетеді башлапты ве Чеченстана бармақ ісләпті. Birleşen Milletler Guramasının pikir ve söz azatlığı önce yürüyte hasavatçısı Tajikistan'da rayet azatlıkları önce guramaların kararsız medyanın ve siyasi pozisyanın yağdığına çoğur aladılanma bildirdi. 10. Mart'ta çap olan hasavatı David Kiley, web sayetlerin hem sosyal ulgamların şolsandı mobil hizmetlerin Tajik hakimiyetleri tarafından petiklenmeginin yayvanlanyanlığını belledi. Kiley, Tajikistan'ın İslam Gaytadan Dürüyüş Partiyasının yakında qadağan edilmegini Partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizlin suutların geçirilmeğine Topor 24 adlı uramanın ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumlara aladalanma bildirdi. Kaili Tajik hakimiyetlerini ekli siyasi sebeplerden tutsak edilen adamları boşatmağı ve ağır ayıplamalar esasında suut edilenlerin işlerine adalatlı çemeleşmeyi çağırdı. Kaili Tajikistan'ı eden saparının esasında adam hukukları boyunca geniş үчін юрита хасават таярлыяр. Хорматлы радио тыңлаучылары, сиз күнүн тәзеликлери белән таныш болдуңуз. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde başlayarız. İranın Revolusyon Gvardiyasının yolbaşçısı yurdun ballistik raketa programmasının hiç bir yagdayda hiç vaqtta besedilmeceğini vaada verdi ve İranda atmağa tayar raketaların bardağına etdi. İranın 8. ve 9. Mart'ta bir neşe ballistik raketasını sinanlığına İran medyası xabar verdi. İranın raketa programması bilen bağlı planları ve muna xalqarı reaksiyalar varada kardeşim Yoşan Nurvanın məlumatını dinləyəli.
İranın İslamçı Revolusiya Gvardiyası Korpusu tapqır ikinci gün ballistik raketa sinaqlarını geçirdi. Bu iş Abbasanın duyduruşlarına göz edib, güc, kuvvat və qarşılıq görkəlmək sinası ulan edildi. Kadr raketaları Demirqazıq İranınakı Alborz dağlıqlarının belentliğindən atırlı deyib, İslamçı Revolusiya Gvardiyası Korpusu bilen il tövli tasnim xavar qurluğa etdi. Bu raketalar yurdun günörtü günlü or kenarlarını, öz nisanalarını barı vurmuzdanın 1400 kilometre aralığı geçti deyip tasnim xabar verdi. 9. Mart'ta geçirilen sinaqlar İslamçı Revolusiya Gvardiyasının yurdun dürlü yerlerindeki bunkerlerde geçiren ballistik raketa sinaqlarından bir gün son geçirildi. Bu sinaqlar Tehran'ın halkarı sanksiyalarının yatırılmağının deregini öz yadro programmasının düyüklü çeyeklendirmek bilen bağlaşan ıralaşığının yanvar ayında durmuşa geçirilmeğinin iyi ziyanlarına kavat geliyar. Analitiklerin inancına göre İslam Respublikası özünün raketi kamilleştirmek programmasından iyide çekilmeceğini görkezmeye çalışıyar. Strateji barlıqlar barada Xalqarı Institutunun yerine yetirici direktori Mark Fitzpatrick, Azatlıq Radiyası bilen söhbetdeşlikde bu sinaqların berkliniyalıların yadro programması vaqtında kever çeyeklendirmeler kabul edenliklerine qaramazdan, ol çeyeklendirmelerin raketa programması vaqtında kabul edilmeyenliğini görkezmek niyetlerinden uğralyanlığını aytdı. Şeyle dol tel sinaqların BMK'nın Hopsuzluk Kengesinin İran'ın yadro yaraqlarını götürüyen raketa yasamağına girden qadağanlığını bozuyanı çalım etmeyenliğini, yani onların bu raketaların beyle kuvvetinin bağırdığını ret edip bilecektiğini öne sürdü. Tel raketa sinaqları 26. fevralda geçirilen saylovların iyi diyanına qavat geliyar. Ol saylovlarda berkliniyalılar aramların onaysız zarvasına duçar olurlar. Sebebi aramlar kim parlamentte, kim ekspertler assembleyesinde utuş kazandılar. Bu yagdayı onların İran'ın inniki yokor liderini saylap bilmegine yol açar. Halkarı kriz toporunun İran oyuncu bayır analitik Al-Wayad'ın pikirine göre İslamçı Revolusiya Gvardiyası İran'ın stratejik maksatlarının üyütkosu galiyanlığını görkezmek istiyor. Birleşen Ştatların İran'ın komşularının deyişine çenli yaraklandırmak devam ettiren vaktinde İran'ın yurdun yeketek bil bağlap bolcak dayancı hesaplanılayan raket okuyundan el çekmeğine karışmak real değerliyip olay diyar. Berkliniyeliler ulan bağlansıklı Fars ve Tasnim havar kullukları bu raketalara Hebrew diline İsrail yeryüzünden süpürülüp ayrılmalıyen yazgının yazılanlığını havar verdiler. İslamçı Revolusiya Gvardiyası Korpusunun aviyakosmik programmasının başlığı Brigade Generali Amir Ali Hacızadı bu raketaların İsrail edilen ışarat dolanlığına etti. 2000 kilometre yetiyen raketaları yasamamızın sebebi olur bizim uzaktaki düşmanlarımızı Siyanist rejime yeter yalı olmalıyıp ol tasnim havar kulluğuna etti. Siyanist rejimini dargıtmak için raket atmanın hacatı yok. Sebebi yuvaş yuvaştan dargar, bizim esas düşmanımız Amerika deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hacıdadı İran'ın uruşa başlamak islemeyenliğini kemini gıtap geçti. Biz uruşa başlanlardan bolmarız. Emma biz gapırlıkta kem üstümüzü bastırmarız. Ondan biz hakiki uruş için kem medadı planlaştırdık deyip Hacıdadı aytti. İran bu raketa sinyallarını Birleşen Ştatların vice prezidenti Joe Biden'ın yeri salimi sapar edip İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu ile gepleşik geçiriyen vaktinde geçirdi. Mälim bolşyaly Benjamin Netanyahu Tehran bilen dünya döwletleriniň arasyndaky ýadro alalaşygynyň bir tankyçysy bolup durýar. Joe Biden Iranyň raketa synaglaryna gün reaksiýa bildirmedi. Emma ol Washingtonyň Tehrany ýadro ýaraglaryny edinmäge ýol bermejekdi bu aradaky duýduruşlaryny ýene bir gezek dile getirdi.
Kärdeşim Ýuwşana Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygyndaky Balh vilayatynyň häkimetleri ýaraly toparlara garşy hüjümlere başladylar. Beýleki vilayatlara görä Azowda hasaplanýan bu regionda Nowruz bayramynyň öňü tirasynda alınyp barylýan harby çäreler barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Balh welaýaty howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balh welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Welaýatyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Mazar-ı Şerif şäherinde de jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Demirgazyk Awganistanyň Balh welaýatynda Nowruz bayramy ýylda dabaraly bellenýär. Oňa Awganistanyň dürli welaýatlarından adamlar gatnaşýar. Nowruz bayramyna gatnaşyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Balh welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Balh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun ýolbaşçylygynda geçirilýän harby operasiýada 7 jeňçi halak bolupdyr. 19 jeňçi tutsak edilipdir. Harbi operasiýanyň başlanyna 3 gün boldy. Jeňçiler welaýatdan ýok edilýänçe harby operasiýanyň dowam etdirilýändigini resmiler aýdýar. Welaýat häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä jeňçilere garşy güýçli harby operasiýa geçirmek planlaşdyrylýar. Balh welaýatynyň düşmany ýok etmek gözüňde tutulýar. Jeňçilere garşy göreş üçin Afgan hawa güýçlerinden hem kömek soraldy diýip Nur aýtdy.
Tasmin beýle gelsem ki, ýa gamalet ýsar hawi, tutanşyny zamyry rabendazym, ki harakaty düşman hunsa şaýa.
Hedirata Ali'nin qonumgasi bar deyip anınılyan ziyaratta yılda tuğ qaldırlar. Mazar-ı Şerif iqtisadi va siyasi taydanam Demirgazyk Awganistanyň mühim şehri hasaplanýar. Nowruz bayramında howpsuzlygy üpjün etmek üçin yeterli çäreniň görülendigini Ata Muhammed Nur öňe sürdi. Nowruz bayramyny halkyň hiç bir howp etmezden bellep biljekdigini Nur ma'lum etdi.
Meselen Nowruza tadabir howp gerekse, madem inşallah metanam ki bafikraran Nowruza iştirak etmek we bahar bolsa.
Balh welaýatynyň döwlet awady etrafında arada bomba partladyldy. Onuň netijesinde 2 raýat adam öldi, ençeme adam yaralandy. Welaýatyň Zari atly etrafında da golaýda bir insanperwer guramanyň işgärlerine hüjüm boldy. Balh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjisiniň sözçüsi Munir Perhadyň aýdyşyça, Kişindi we Zari atly etrafynyň obalary jeňçilerden arasalanypdyr. Çatışykda 5 jeňçi ölüpdir. Bir näçe jeňçi yaralanypdyr. Jeňçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Welaýatyň beýleki etraplarından hem jeňçiler gowulyp çykarlar diýip Perhad aýdýar.
Karyajab ya Qorov qasabat kishindi va zori düşman dar ijo toksozi shuda.
Demirgazyk Awganistanda soňky döwürde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede dartgyllaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Azy ýurtlary bilen serhetleşen hewtlerinde daşary ýurtly jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Wise prezident General Dostumyň ýolbaşçylygynda arada Demirgazyk Awganistanyň Paryab we Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Emma Wise prezident General Dostum ýyzyna dolanyr dolanmaz ýyzyna gaýdyp alynan regionlar ýene jeňçileriň kontroluna geçdi. Şaýmerden Gulymuradyn Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleýär Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň ýaşaýjysy özüniň işleýän ýerinde birnäçe aý bäri işgärleriniň zähmet haklarynyň berilmeýänligini Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Tehnika bilen bagly hususy kärhanalaryň birinde işleýän Livaply söhbetdeşimiz bilen geçirilen gürrüňdeşligi dikkatiňize hödürleýäris. Söhbetdeşligi kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Bir yerden hatınızda aylığımızı birini okulur diyeniz. Ne çaydan beri yağdı şeyle?
Edilen kavi çay, kalınlan kam, bir ay iki yılda, iki yıldan mı, iki yıllık, bir aylık var. Bir yıldan işlet verir, ne kadar var?
Kampanyanın işgarlarının hiçbirine aylık verilen yok mu?
Kavirine üzülsen, kavirine verin, yoksa yo, bugün berde, yeti berdik, deyip yöde.
Kontraktınız ne iş şartlarda, yankı kampanya bile?
Dekavurda hasatlaşmalı, dekavurda hasatlaşmalı, şartnamada. Şundan dekavurdan bir ay son ne meslekliydi, yanvarda o görecekliydi, aylıktan üzülecekti, ondan üzülüşmedi. Son şundan üzülüşmen geliyordu da, palantisle birinci gün verecekti, ikinci gün verecekti, ikinci gün var en dördüncü gün verecekti, dördüncü gün var en altıncı gün verecekti.
Sebebini neyi düşündürüyorlar?
Sebebini firmanın algısı bağ, altılan yok banktan, bankta pul yok diye oldu. Basan prokuratora basan, prokuratora adam söyledi, ne meslek öyle.
Neçe daha adam şeyle yaldıydı hazır sizinki hali?
Hazır, bu 20-30 adam bağ.
Şimdi siz bir neçe dedik prokuratora adam yüz tuttunuz diyeniz, olur ne mi diyeniz?
Onlar hem sol ne meslek, firmaya zan ediyor falan, çünkü verecekmiş deyip bize inandırıp o yöre ne meslek.
Neçe dedik vardınız prokuratora?
3 gecek, Edil'in 3 gecek kalınların bir 3-4 gecek bayı.
Edil, siz şu vaktinde işe katlayınız mı?
Yok, şu vaktinde katlayınız mı?
Neçe vakti oldu iş taşlandı?
İşe katlayınız mı? 4 aydan oldu.
Şimdi o kampanya henüz de işlep durur mu ne mi?
Ama işlepti kampanya, işlepti kuruluştu kampanya.
Sizin yerinizde tazi işgaller aldım, neyil oldu?
Bilmedim de şu anda aylık vermek sebeple son kayıttım da sonra nişetlenmedi, önlemedi, nişetlenmedi.
İşin taşlanları neçe adam daha vardır?
Şu altından yörende bana var 5-6 adam işin taşlat altından yörenler taşlaman altından yörenlerim var işlet verenler şu altından işlet verenlerim var.
Ne etmek için azaltmanın beylek?
De, bilmedim de yine 15 ne divanın bir kovatın da yine 15 ne barkoras firma vermese yine prokuratura baras. Şimdi olan olmasa velayet prokuratura bulmasa şehir prokuraturasına baras yok.
Şimdi siz 3 ay tuğrak vakti mer işleriniz yok da şimdi gün güzelleriniz ne hilekleyiniz?
Şimdi şu anda öz işim etten şimdi şu anda firmada da hükümeti işte öz işim. Taksilsin gibi meşgul olsun.
Yaşı köp sağ ol Adat, köp sağ ol.
Bari.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Livap vilayatynyň ýaşaýjysynyň doly ady we onuň işleýän kärhanasynyň ady howpsuzlyk sebäpli eferde tutulmady. Aşgabatda pulu nakdlaşdyrýan bankomatlaryň en çemesi ýapyklygyna galýar. Döwlet edaralary öz işgärleriniň çeken zähmeti üçin hasaplaşykda nakd bolmadyk görnüşe doly geçýän döwründe bankomatlaryň işlemezligi adamlara nähili täsir getirýär. Kärdeşim Zähranyň Aşgabatly ýazyjy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurada Aşgabatda en çeme bankomatyň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk nirelerdäki we näçe çemesi bankomaty işlemeýär?
Aşgabatda en gelimlidimli yerdäki bankomatlaryň en çemesi işlemeýär. Gözüm bilen görürlerim sanap bereýin. 15 ýyl awadançylyk Lomoy sowda bazarynaky, Yympaş sowda merkezindäki Türkmen howa ýollary gurulunyň merkezi ofisinde bilet satylýan gatdaky Türkmenistan Tezirçilik Bankanın Kudetbek Şahançılığındaki hem de Karagum Halkara Faydarlar Bankanın merkezi ofisindeki bankamatları işlemeye.
Ama neden ağzayan bankamatlarınız haçandan veri işlemeye? Size bu varada mağlumat var mı?
Sol bankamatların oturduğun yerine hem işe işleyen adamların dükkanlardaki ya da Yımpaş Tıvda Merkezi'nde Pazaplaş Kastası'nın iş yerleri sol bankamatların inni 3 gün veri yani 8. 9. Mart'ta hem de şu işlemeyenliğini bana aittiler. Sol oradan dine Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun ofisindeki hem de İmpaştavda merkezindeki bankamatlar Suunir'den bir saat çemesi işler, sonra da işlemlerini bitirdiler.
Ağdayan bankamatların ınıdın neyme sebepten işlemeyenlik var adı bir bildiriş berilyemi?
Son bankamatların özünle şol bildirişler var. Yüzünle birer yazgı dur, üç türlü tuvaslayın dören kazançlı üçün ötün. Sonra yastıyla yazgı dur şeyde hem bir kerpiş bildiyede yani aydalı koşa yol hareketine girmek kadarın koşulurdu. Kerpizim ya da Afrika geçirsek minusun turut çekilen belgiler koyduya. Yine Edirso Bankamatlı'nın gidinle de sonun yerli belgi duruya. Eğer o işlemeyen olsa, şu bankamatlı'nın yerleşen yerine kadınlar köplen bankamatlara pul koyulmayarlı olsun işlemeyarlığına gelir.
Məlim olşayalı hükümet işyerlerinin tas əhlisi diyenyalı öz aylık haklarını plastik kartlar arkalı bankamatlardan almalı edildi. Bu yaşayıcılar üçün haysi de olsa bir böktönçlük dörü diyemi ya da olur öz aylık haklarını banklardan alyalar mı?
Yaşayıcılar için bu döktürüştük soru diye sebebi bankamatların ehlisi bizim öyle payitası da devleti velayet merkezlerine de etraf merkezlerine de işlemeyen haletler bolya bir gibi niyazıydı. Gal verse de sol bankların üstünden plastik kartları pulların aylıkların giydirip getirilen haletler bolya. Yine bir ya bank bile bağlıyordu. Ondan sonra bankamatların işlemeyenli için böyle hatta eğen plastik kartları aylık getirilen adamların öğü altında alıp bilmeye yine gurrun ediyen o altını yine bir 8. Mart kalkara ayarlar bayramçılığına kavat geldi. Ondan adamlar bayramçılıklı bariyan adam köptür ehli aylık kulluk bayramçılıklı ün verilir deyip Tevrat'ın kanağı dedip özünün aylığını alma için bankamatların yerleştirilen yerlerine varmadılar. Bayramçılık soğullu inne bağırdır dip parçaları bile men ağlayan 5 nokodum da olayın bankamatlar işlemeyen bu. Ulu feyinçalık sebebi adamlar özünün soğulgasını, aylığını vasından bilmesi. Ulu feyinçalığın görümüne sebep oluyen yerdeyiz.
Türkmenistanlı ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Aman Murat aga bilen kärdeşim Sehra söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysady taýdan batly depkinde ösýänligini aýdýan hem bolsa ýurtda ençeme wagt bäri ykdysady çökkünligiň dowam edýänligini görkezýän dürli alamatlar bar. Ýurt ykdysadyýetiniň hakyky ýagdaýyny görkezýän alamatlar barada türkmen maliýe bilermeni Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňki ýolbaşçysy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen Söhbetdeşligi dinleli. Hudaýberdi aga bilen kärdeşim Ýoşan Anan Nurwan söhbetdeş boldy.
Hudaýberdi, eger de ykdysatçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň näki alamatlary görnýär?
Berdi urýanyz mı? Öňdüni aýtyp gelýärler, şu Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýip-de. Şoňa bir objektiw sebäp bolýar-da. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlyň ýerinde bäzi biz bilýän däsiňiz da şu dünýä ýüzünde köp bolýan ýa-ni şu krizis. Biri şu ýa-ni Türkmenistan özüne bagly da şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin o dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdun içinde o Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi, şu Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýär da. Hemme şu agyrymym, hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi şu siziň pikiriňizçe ykdysady krizisiň alamatlary halkyň häzir görýän kynçylyklaryna görnýär da, şeýlemi?
Hawa, olsa yönü şu kıyınçılık, bağır kıyınçılıkları hükümet son şu halkın üstüne atıyor da, hawa. Şu halkı çektiriyor da, şu kıyınçılıkları. Yönü, eğer de doğru siyaset yürüdülse, doğru siyaset yürüdülse de, o Türkmenistan yani, o şunlar tebiyem aylığı köp yurtturdu, o kan bir duyulmadım der, onlar bir herkese yer kıyınçılıkları da, hawa.
Hudaýberdi, indi Türkmenistanyna işsizlik bilen bagly ýa aýlyklar bilen bagly ýagdaýlar barada gurrunlar ençeme wagtlar dowam edip gelýär. Indi siziň pikiriňizçe bu zatlaryň nähili potensial riskleri, töwekkürlükler bolup biler?
Görüyoruz mu? Kıynansak da kıynansak da her şeyin şu yani belki yurtdurduğunu görüyoruz da ne ilgi şu her şeyin bir betbatçılığı getiriyor yani kıynçılığı getiriyor. Şunun için şu Türkmenistan'da da Türkmenistan'da da şu bir sefer ağır yağdaya getirmek mümkün. Ne getirmek mümkün?
Mesela şu ne ilgi ağır yağdaya?
Halk da ne ilgi şu yani çıdımlı olsa da var ya ne ilgi çıdımlı olsa da. Yani şu Türkmenistan'ın halkı Türkmenistan'ın halkı. Ağır sonunda ay bu indi boldu deyme mümkün de. Şun üçün, şu eğer de şun gal yağdı dürüsü, eğer de ben başı yurtdurdum görpüyorsa, şu ne ilgi halk ağır son ağır yağdı düşüyor da. Şun üçün, şun gal yağdı bolmazlığı üçün, şun gal yağdı bolmazlığı üçün fikirlenmeli yurdun yol başları.
Şimdi sizin fikrinizce, eğer devletin aklı başında olsa, şun gal yağdayı da fikirlenip neyem etmeli, ne hil netice çıkarmalı, neyem etmeli sizin fikrinizce anıp?
Мен фикримче со аяна со янки гоот фикрлен та со хакыйки хукумат долонсуги юрдун ичинде дөрөтмөл да. О ким нэмет белек, ким нэйл юрдун хем со хукум эгерде хакыйки хукумат нэйл долонсук болмол болсо, шуңга Туркменстанда да шуңга долонсук болмол. О хем за со телевизордун үстү менен янки бир адам чөзмөл да. O yani o bir samsıkçılık oluyor da o yani o hakiki bir yol başlık olmuyor. O yol başlık değil o başta da. Çoğun için son kuvvet fikirlenmeli. Şöyduğum bir olsa şu hakiki hükümet dolanışlık sistemi sonucu da yürütülmeli. Ama şu yerdeydi da o Türkmenistan'ın mümkünçülüğü var. Hem halkın kuvvet yaşar hükümetin yani bekliyor.
Hudaýber Doraz, Şwetsiýadan gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýasyňam sag bolun.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü ýolbaşçysy Hudaýber Doraz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň ykdysady çökkünliginiň alamatlaryny siz nirelerde görýärsiňiz. Saýtymyza gelen täsirleriň käbirini okap görelim. Diýmesem ölüm at bilen täsir ýazan okuýjymyz döwletimiz ykdysady çökkünligi döwletiň ähli buwdagynda duýmak bolýar. İlkinji alamatlaryny haçanda Türkmen Newit konsernynyň edaralarynda pensionerleri aldap ýoly bilen mejbur edip işden başlananlarında duyup başladık deyip öz tedbirlerinde yazar ve Allah qovusunu yetsin deyip sözünü sonlayar. Murat Tegelekov adı bilen tedbir yazan okuyacağımız olsa Allah neyem etsin bendisine ele yak verdi, an düşünce verdi. Bende özü dörütmeli islen şertlerini diyen pikirini orta atyar. Bu karayışlar elbette okuyucularımızın özlerine değişir olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz öz pikirlerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu azathabar.com web-saytyna şeýlede Facebook-da we VKontakte sosial ulgamlarynda tetwir ýazyň. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şwetsiýada ýaşaýan Türkmenistanly ýazajak Muhammed Welsapar özüne Şwetsiýada bayrak berilendigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Kärdeşim Sahraq Muhammed Welsapar bilen söhbetdeş bolup, bu waka we ýazajynyň syýlygy munasyp bolan eteri barada gurrun bermegi sorady. Gelin bu söhbetdeşligi dinleýäli.
Ak Muhammed aga täze bayrak munasyp bolanyny da eşitdik. Bu bayrak haýsy işiňde berildi?
Hawa yang tenmana Şwetsiýada berilýän medeni bayrak berildi. Olam iň soňky romanym üçin ol romanyň ady Aýpak Nakrowaýat. Bayrağın doly ady yanky bir diňe şu roman esasy, şu roman üçin ýöne umumyň men ýazgylyk işim üçin berildi. Şol romanyň ady tutulanyna şeýle şo bayrak berilýän aýdylanyny Şwet medeni bayrağı on ady. Şonda şeýle bir esaslandyrma bar. Öz sesini hiç haçan kestirmedik çynlyka ýazgylyk üçin ya da ýazgylyk iş üçin diýip terjime etsek bolarjak Şwetsiýadan. Ana şol esaslandyrma bar. Hani basym saglyk bolsa şol bayrağın gowşuruş dabarasy boljak. Onu da bizim maşgala ağdalanmaz. Dine mennel hatta maşgala ağdalanmazam çağırıl.
Ak Muhammed'a şu romanınız var idi, Brad, cikmecik gürün veraysanız.
Ay, Pakınnaki Ravayet romanını Hazar yakasını bundan bir 250-300 yıl çemesi ön bolup geçen Ravayet esasını халкын турмушунан көрүрүң ачылды.
Ядыжы Ак Мухаммед Велтапар менен кечирилген сөхбеттешлиги диңледиңиз, урматтуу радио диңлөөчүлөрү. Шунун менен жарым саатлык хабарлар күндөлүгүмүздүн бүгүнкү саанына жемлейбиз. Саатлары кетмеден соң кепешиңизди язгы көрүнүшүндө диңлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун эфир толкундарында калыңыз.